Přeji vám hezké dopoledne, máme tu 10. hodinu a prvních několik minut dnešní telefonotéky od 9.50 zněla hudba Antonína Dvořáka, který údajně prohlásil: nahoře kvičí, dole bručí. Řekl to o nástroji, který jsme slyšeli v úvodní hudbě dnešní telefonotéky, o violončelu. Přesto, anebo právě proto, pro violončelo Antonín Dvořák napsal jedny z nejpoutavějších skladeb. V telefonotéce, kterou dnes vysíláme živě z galerie Vinohradská 12, a tudíž do ní, vážení přátelé, můžete přijít jako publikum i v průběhu vysílání až do 11:30, je dnes s námi přední současný violončelista, narozen v roce 1992 v Praze, absolvent Pražské konzervatoře, nyní stále ještě student Pražské hudební akademie muzických umění. Eduard Šístek přijal naše pozvání, dobré dopoledne.
Dobrý den.
Znal jste ta Dvořákova slova o tom, jak to violončelo bručí a kvičí?
Znám tato slova a...
Souhlasíte s tím?
To nemůžu úplně říct, to bych nemohl být violončelista, ale je zajímavé, že Dvořák navzdory těmto slovům napsal jeden z nejkrásnějších violončelových koncertů a i ve své symfonické hudbě violončelo velmi často používá. Takže je zajímavé, že právě tato slova vyřkl.
Je to paradoxní, protože i v té několika minutové polonéze A-dur, kterou jsme slyšeli, dokázal Antonín Dvořák podle mého názoru to čelo tak krásně rozespívat. Otázka je, jestli to dokázal Dvořák nebo vy. Jak těžký je to part od Dvořáka?
Já myslím, že velká, nebo většina toho co jsme slyšeli od Antonína Dvořáka, interpret by se měl snažit cítit se do toho díla a příliš do něho nezasahovat, spíše se pokusit najít způsob, jakým to dílo co nejvěrohodněji stvárnit, aby oslovilo posluchače, ale zároveň nemazalo tu osobnost toho skladatele. Takže řekl bych, že Dvořák v této skladbě, ačkoliv je to ještě raná skladba, která se ztratila a Dvořák na ní částečně zapomněl, tak i v této skladbě je spousta krásné kantilény a stojí za to, aby se hrála.
Vy jste ji nahrála s Miroslavem Sekerou, byl to snímek pro rozhlas, pro Český rozhlas, tuším z roku 2014, je to tak?
Vlastně tato nahrávka vznikla tohoto roku v únoru.
Aha.
Takže ty další, které dneska,
ano, protože vy už jste nahrával pro Český rozhlas v minulosti, poměrně velice pilně. S Miroslavem Sekerou jste tady teď interpretoval polonézu A-dur Antonína Dvořáka. Řekl jste, že interpret by se měl pokusit co nejméně do té hudby zasahovat. Co to konkrétně znamená, jak by takové zasahování nezdravé, nesprávné, podle vašeho pohledu mohlo vypadat? Bylo by to v tempech, v dynamice, v jiném vystavění těch frází, dejme tomu?
Tak především si myslím, že interpret by měl být věrný tomu textu notovému, který má před sebou a co nejlépe ho prostudovat a potom se snažit interpretovat ty pojmy, se kterými vlastně může pracovat. To znamená tempa, dynamiku, artikulaci, ale měl by se přitom snažit být věrný tomu textu notovému.
To znamená tomu zápisu od autora?
Ano, tomu zápisu od autora.
Pro ten účel ale musíte mít noty, které jsou tedy prokazatelně nepoznamenané nějakými pozdějšími editorskými zásahy.
To je pravda. Dnes vlastně převládá trend urtextů, kdy interpreti se snaží vycházet z těch pramenů, i když ne vždycky všechno, co v těch urtextech je, může být správné, protože někdy i skladatel se třeba upíše nebo na něco zapomene, něco opomene, nebo neměl třeba dostatek času to zrevidovat, takže i s tím musí interpret počítat.
Takže studium takové skladby, byť je krátká, 9- nebo 8-minutová, jako tato polonéza A-dur, obnáší nejenom přečíst si ty noty, případně se naučit z paměti, ale také tedy tuto nadstavbu zjišťovat si, jak případně byla nebo nebyla ta skladba poznamenána po té, co jí autor napsal. Nebo do jaké míry je to tedy čistě autorův záměr. Jak těžké tohle to je pro vás jako interpreta si tyto prameny zjišťovat a odkrývat?
Vlastně spousta těch poznámek k těm skladbám bývá zapsána i v předmluvách k takovýmto vydáním, ale zároveň se vyplatí zjistit si něco i z období života toho skladatele, který tu skladbu napsal během té doby.
Čili je pro vás asi důležité vědět také, v jaké životní etapě, v jakém rozpoložení tvůrčím, osobním, duchovním, dejme tomu, se autor během kompozice té skladby nacházel?
Určitě je důležité vědět, co prožíval, o čem přemýšlel, o co usiloval v té době.
A je to stejně důležité, když studujete takovouto krátkou polonézu nebo jinou krátkou Dvořákovou skladbu pro violončelo a klavír, anebo nějaký velký koncert nebo komorní skladbu rozsáhlou?
Když by to bylo větší dílo, tak je to podle mého názoru důležitější, protože přece jenom takováto polonéza není zas tak výrazově závažná záležitost. Proto třeba ohledně Dvořákova koncertu nebo podobně rozsáhlých myšlenkově hutných kompozic je to určitě důležitější.
Polonéza je ze své podstaty taneční nebo, ano, řekněme, taneční skladba. Jak moc taneční musí být takto hrána koncertně s violončelem a klavírem, případně ona existuje také, pokud vím, v úpravě pro orchestr a violončelo, stejně jako ty některé další Dvořákovy skladby původně psané pro čelo s klavírem. Jak moc to musí být taneční skladba, když ji hrajete vy v obleku s kravatou, se sličnou klavíristkou nebo pohledným klavíristou jako spolupracovníkem na koncertě?
Je určitě potřeba zachovat charakter toho tance ale zároveň je možné dovolit si nějaké výrazové odchylky od toho charakteru v některých třeba kantabilních částech, protože je to stylizovaný tanec. Není to tanec jako takový, na který by se mělo tančit.
Já jsem se dočetl, že vy se rád vracíte stále k Bachovým violončelovým svitám, se kterými jste údajně vyrůstal. Je to hudba z období baroka. Můžete říci, jestli je vám nějakým způsobem blízká, protože já tu starší hudbu v tom vašem repertoáru nenalézám. Možná jste ji dneska jenom nepřinesl sebou, ale můžete říci, jestli je pro vás nějakým způsobem určující ta takzvaná autentická interpretace? Když bychom se bavili o Bachově hudbě.
Řekl bych, že interpretace v případě Bacha ani ne tak autentická, jako spíše poučená a asi to není úplně to, co je na prvním místě. Na prvním místě číst harmonii a stavbu skladby, což je univerzální. A ta poučená interpretace je taková, řekl bych, třešínka na dortu, která je velmi důležitá, bez které by tomu něco chybělo, ale zároveň to na ní úplně nestojí. Je to důležitá součást té interpretace, ale stále důležitější je ta stavba samotná a existují nahrávky a interpretace, které se dalece odchylují od poučené interpretace, ale zároveň jsou velmi muzikálně zajímavé.
A to teď mluvíte pouze o Bachovi? Nebo by se to, co jste právě řekl, dalo vztáhnout na hudbu vůbec, na violončelový repertoár vůbec, který dnes tady budete prezentovat?
Dalo by se to vztáhnout na hudbu vůbec, ale u Bacha bych řekl, že to je zvláště důležité.
Co znamená u Dvořáka poučená interpretace? Už jsme to tady možná nakousli v tom smyslu, že jste říkal, že je důležité pro vás vědět něco o autorovi a době, ve které ta skladba vznikla.
Řekl bych, že u Dvořáka je to právě spíše o tom vědět něco o té době a o těch okolnostech vzniku, protože nám vlastně v Čechách je ta hudba tak blízká, že nemusíme nějak více studovat poučenou interpretaci, jak se to v té době hrálo.
V případě Dvořákově tedy.
V případě Dvořákově.
Jak to mají vaši zahraniční kolegové s Dvořákem?
To je zajímavá otázka. Někdy bývám překvapen, jak muzikálně krásně a čistě zahraniční interpreti Dvořáka chápou a pojímají. Jiné je to trošku například v případě Janáčka. Tam bych řekl, že to je trošku složitější, ale u Dvořáka se setkávám často s tím, že i zahraniční interpreti přináší mnohdy velmi objevný způsob interpretace, který i mě velmi oslovuje a ze kterého čerpám inspiraci.
I pro sebe.
I pro sebe.
Co by to bylo konkrétně tedy? To je velmi zajímavé, co říkáte, jak můžou zahraniční kolegové, kteří nemají v žilách tu krev, kterou měl Dvořák, jak můžou prostě Dvořáka objevit a obohatit jeho interpretaci.
Ono to souvisí i s jazykem a s přízvučností, protože interpreti potom podvědomně používají určité typy přízvuků, které jsou typický pro jejich vlastní jazyk. A zajímavé vlastně říci, že ačkoliv je to česká skladba českého autora, tak z velké části vznikla v Americe. Proto i z tohoto důvodu je zajímavé nepřemýšlet o tom čistě národně, ale z širšího mezinárodního hlediska.
Jak se dá přemýšlet o Dvořákovi čistě národně? Já si myslím, že Dvořák asi není úplně typický národní autor.
To je pravda. Zároveň však mám pocit, že Češi Dvořáka berou jako takového svého autora a přitom to tak úplně není.
Vyvinul se nějakým způsobem váš vztah ke Dvořákově hudbě v průběhu studia, v průběhu toho, jak jste začal také vyjíždět do zahraničí?
Dá se říci, že ano. Vlastně byly tam periody, kdy jsem Dvořákovou hudbu odložil a jenom jsem o ní přemýšlel a čerpal jsem inspiraci, jak hrát, jak pojímat jeho skladby. Určitě mě velmi ovlivnilo hraní v České filharmonii, kde jsem měl možnost zahrát si většinu jeho symfonií a to mi dalo taky úplně jiný pohled i na koncert a na jeho čelové skladby.
Od roku 2011, opravte mě, pokud se pletu, jste v České filharmonii.
Ano, pokud se správně vzpomínám.
Už si to nepamatujete.
Myslím, že možná to bylo 2012, 2011.
Váš šéf teď poslouchá, tak to nevím tedy. 2011, já tady mám údaj, že v roce 2011 se konal ten konkurs,
ano.
Ale samozřejmě nevím, od které doby přesně vy sedíte v řadách České filharmonie, takže plus minus pět let cirka.
Čtyři,
dobře. No za tu dobu uběhne člověk lecos za tím violončelovým pultem, že mnoho kilometrů, jak se to tak říká. Dvořákovské violončelové party v symfoniích a v dalších orchestrálních skladbách jsou jiné než ty solové?
Jsou určitě jiné. Dvořákovy violončelové party v jeho orchestrálních skladbách nepatří mezi ty nejnáročnější, ale je tam spoustu krásných zpěvných míst.
V jakém směru nepatří mezi nejnáročnější? To znamená, že ta příprava není tak náročná, nebo jejich interpretace, nebo na zapamatování, nebo
nejsou,
technicky?
Nejsou tak exponované jako party například Strausových skladeb, nebo i například Smetanovy skladby jsou napsány tak, že se nehrají tak dobře jako Dvořákovy skladby. Dalo by se říct, že Dvořáka určitě v tomto směru ovlivnilo to, že sám byl vlastně violista mimo jiné a tím pádem i ty skladby lépe jdou do ruky, abych tak řekl.
Ona to je otázka, protože o Dvořákovi se říká třeba z hlediska klavírního repertoáru, že je to obtížně hratelné, že to leckdo říká, že prostě Dvořák pro klavír to nenapsal extra dobře. Jsou klavíristé, kteří tohle to potvrzují, pak jsou klavíristé, kteří o tom moc nemluví a Dvořáka hrají a ukazuje se, že to jde, že se to dá zahrát, že to zřejmě bude někde jinde ten problém. Ale Dvořák sám byl přece také poměrně zdatný klavírista, jak víme, tak také některé své skladby uváděl v premiérách. Na violončelo zřejmě asi profesionálně nehrál.
Ne, to určitě ne.
Ale z hlediska své schopnosti hry na violu si asi dovedl představit, co to violončelo potřebuje.
Určitě ano.
Vy jste si přinesl dneska sebou nástroj, přivedl jste si tu sličnou klavíristku Sofiko Simsive z Gruzie, která je vaší kolegyní už několik let. Máme také připravenou živou hudební ukázku. Nebude to ani Dvořák, ani Bach, ale bude to Felix Mendelssohn Bartholdy. Já předtím připomenu posluchačům, že sledují Telefonotéku. Na stanici Vltava ji mohou poslouchat až do 11:30 a mohou se buď sem k nám vydat do Galerie Vinohradská 12, vstup je volný, nebo nám mohou zatelefonovat v průběhu vysílání na číslo 221 553 223 221 553 223 a nebo napsat na mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz. Vážení posluchači, dnes je s námi v Telefonotéce Eduard Šístek, violončelista, člen České filharmonie, solový a komorní hráč, který za okamžik přednese se Sofiko Simsive živě romanci nebo píseň beze slov Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Ale ještě než k tomu dojde, já se zeptám na nástroj, který jste sebou přinesl, přesně řečeno na to violončelistické nádobíčko, jestli to tak můžu říct, protože my jsme tady měli trochu problém. Tady je betonová podlaha a ten bodec vašeho violončela po té betonové podlaze klouzal, takže to chvilku vypadalo, že ta hudební produkce nebude uskutečnitelná. Vyřešili jsme to brokátovým potahem na křídlo, které tady je, který ten potah jsme složili, tak aby se to violončelo do něj dalo zabodnout. Violončelisté sebou běžně nenosí takovéto, a teď mě opravte, to bude mít asi nějaký speciální název, toto prkénko s těmi otvory, které na jedné straně má otvor na nohu židle a na druhé straně má otvor na ten bodec, jak se to jmenuje?
Někdy se tomu říká kříž, ale ono to tak ani nevypadá, takže...
Nicméně vy to nemáte sebou.
Já to dnes nemám
běžně
sebou.
Běžně to nenosíte nebo nosíte?
Běžně to nosím, ale Dneska jsem nějak zapomněl, takže naštěstí se to podařilo vyřešit praktickou cestou.
Vyřešili jsme to, doufám, že to bude fungovat ten potah, že ani ten potah nedojde nějaké úhony. Ještě pár slov k tomu violončelu samotnému.
To violončelo je od vídeňského mistra Wilhelma Jaury a také bych zmínil smyčec, jeho tvůrcem je pan Jan Maďára z Karlových Varů.
Violončelo je jak staré?
Violončelo je staré přibližně 100 let a poslední dobou jsem na něj dosti cvičil, takže se hezky rozehrává.
Tak si ho pojďme poslechnout. Sofiko. Tak Sofiko Simsíve si sundává prsten, usedá ke klavíru, proběhne ještě malé ladění. Tak teď ovšem Eduard vzal tím violončelem o pult, který nebude použit. Doufám, že tam nedošlo k nějakému defektu. Ne. No, totiž vážení posluchači, kteří to tu neznáte, možná bych vám měl ve stručnosti říci, než ty umělci naladí, že tady máme poměrně dost stísněné prostředí. Sedíme tady s panem violončelistou u malého stolečku. Těsně vedle nás je koncertní křídlo a ještě kousek od nás je právě místo pro violončelistu s tím brokátovým kobercem na zemi, o který už je opřeno violončelo Eduarda Šístka. Máme naladěno? Takže prosím, Felix Mendelssohn Bartholdy, píseň Bezeslov, opus 109. Thank you. Tady je Český rozhlas stanice Vltava, živě vysílaná telefonotéka, ve které jsou dnes s námi na Vinohradské 12 violončelista Eduard Šístek a spolu s ním také gruzínská klavíristka Sophie Kosimsive. V jejich podání právě dozněla romance Beze slov opus 109 Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Vážení přátelé, můžete sem k nám stále přicházet na Vinohradskou 12 až do 11:30. Můžete nám psát mail na adresu reflektor@rozhlas.cz. reflektor@rozhlas.cz. Budete nám moci také telefonovat na číslo 221 553 223. Felix Mendelssohn Bartholdy, znělo to naprosto samozřejmě a přirozeně, jako kdybyste to tady teď právě vysypali z rukávu spolu se Sophie Kosimsive. Eduarde, jak těžké je tuto souhru nahodit tak, aby vypadala tak samozřejmě? U takovéto, a já mám totiž pocit, že Mendelssohnova píseň Beze slov je taková jednoduchá písnička, vy mě asi opravíte, že to tak není, že to je velmi rafinovaná hudba.
Není to rafinovaná hudba, je to poměrně jednoduchá hudba, která potěší a která není nějak závažná.
A záludná, co do té
záludná
souhry?
Také ne. Vůbec bych řekl, že Mendelssohnovy skladby pro violončelo a klavír nejsou příliš záludné. Akorát jeho druhá sonáta D-dur je poněkud stěžejnější, ale celkově ty skladby jsou takové v duchu Biedermajeru.
No tak vidíte, já jsem se vás tady teď chtěl ptát na to, co to je Mendelssohnovská melodie, dynamika, jestli ta sehranost, kterou vy jste tady prezentovali, je výsledkem nějakého dlouhého tréninku. Jak to s tím vlastně je? A vy jste mi teď řekl, že to je všechno velmi jednoduché a nekomplikované. Tak to mě neberte tu otázku, já jsem si tady hýčkal celou tu dobu. Ale tak...
Ono je to dáno tím, že my se Sofíko jsme už tuto skladbu hráli a i na koncertech a máme tu hudbu rádi, takže když je člověk takto dobře naladěn, tak se dobře spolupracuje.
Přesto ale tempová práce v té Mendelssohnově skladbě, byť to byla krátká romance beze slov, tempová práce nebyla jaksi bez výkyvů a to není nahodilé. To nemůže být prostě ad hoc.
To nemůže. Je tam, musí to být promyšlené, ale zároveň se člověk potřebuje ponechat určitý prostor pro inspiraci na pódiu, protože tím se vlastně ten okamžik stává jedinečným, že člověk se nechá inspirovat tím, jak zrovna, jaká je atmosféra, že někde počká třeba osetinu vteřiny déle, než...
To poznáte. Teď jsem počkal osetinu vteřiny déle, než včera.
Člověk o tom vlastně nepřemýšlí, ale prostě se to stane.
Je prostor galerie, ve kterém se teď nacházíme, inspirativní v tomto smyslu?
Ten prostor je velmi zajímavý, velmi, řekl bych, takový až domácky působící, protože jsou tady krásná starší rádia a dokonce bych řekl, že klavír a violončelo k sobě nejen zvukově, ale i barevně ladí.
Ano, to jsme původně neplánovali vůbec.
Takže takové věci se dějí nejen v životě, ale i v interpretaci. Že se někdy člověku podaří vytvořit něco, s čím ani nepočítal.
Takže i když hrajete takovou jednoduchou, nekomplikovanou záležitost, jako je Mendelssohnova píseň Beze slov, máte tam někde v paměti a v mysli nějakou rezervu pro tu aktuální inspiraci, která přijde až teprve v momentě, kdy začnete hrát? A je to pokaždé, bez ohledu na skladbu, bez ohledu na její závažnost, bez ohledu na délku?
Je to více či méně pokaždé. Záleží samozřejmě na situaci, jak se člověk cítí, co to je za skladbu taky. Ne v každé skladbě si člověk může dovolit tolik inspirace a svobody, jako třeba zrovna nyní u Mendelssohna. Takže takhle bych to asi shrnul.
Vy budete mít se Sophie Kosimsive za pár dní recital na Pražském jaru. Je to matiné a je to, pokud vím, řada debut Pražského jara. Je to vaše první vystoupení na tomto festivalu?
Ano, je to moje první vystoupení na Pražském jaru.
Znamená to pro vás něco extra?
Určitě ano, je to pro mě výzva a moc si toho vážím, těšíme se na to.
V jakém směru výzva?
Je to výzva jednak v tom, že ten festival pro mě je pojem a také tím, že přijde určitě mnoho lidí a těšíme se na to, že pro ně budeme moct zahrát program, který jsme připravili.
Beethoven, Stravinsky, Astor Piazzolla.
Ano.
Edvard Grieg a...
A Ludwig van Beethoven na začátku.
Ano, Ludwig van Beethoven na začátku. Malostranské náměstí, Lichtenštejnský palác, tedy v budově, ve vaší domovské budově, dá se to tak říci.
Dá se to tak říci.
V sále Martinů na Hudební fakultě Akademie muzických umění v Praze. Pozítří, v sobotu 4. června,
v 11 dopoledne.
Debut Pražského jara, Eduard Šístek a Sofiko Simsive. Beethoven, Stravinsky, Piazzolla, Grieg. Vašeho Beethovena tady dneska ještě uslyšíme. Když jsme u repertoáru, který vybíráte pro ty koncerty, to je jak složitý proces?
Ten proces záleží na tom, za jakých okolností se koncert koná, pro jaké bude publikum a také se snažíme vycházet podle toho, v jaký čas se bude koncert konat. Takže například nyní pro tento koncert jsem se snažil sestavit program tak, aby nebyl zas až tak závažný, protože to je matiné, aby se lidé ještě po tom koncertě mohli jít někam poveselit a pobavit. Nejen, aby potom šli domů a museli o tom dlouze přemýšlet a tu hudbu nějakým způsobem strávit.
Po Beethovenovi, Stravinském a Griegovi to ještě půjde se poveselit?
Určitě ano.
Po kom by to nešlo? Tedy jinými slovy, jaký program byste, jak byste ten program koncipoval, kdyby ten debut byl večer?
Možná by tam byl nějaký Brahms, aha, Bach a Schumann.
Brahms, Bach a Schumann. Po těch se už člověk nemůže veselit.
Po těch člověk musí filozofovat.
Aha. To říkal Sherlock Holmes, pokud si dobře vzpomínám, že německá hudba je zahloubaná.
Dá se říci.
A myslím, že to řekl právě o Brahmsovi, tento pan Sherlock Holmes. Odcházel řešit nějaký složitý případ, ale dokázal se před tím řešením toho případu ještě zcela odpoutat od nebezpečí, které ho čeká, a dokázal předtím jít ještě na koncert, kde právě hráli Brahmse.
Třeba mu to právě pomohlo rozřešit ten případ.
Každopádně vás čeká matiné v 11 hodin dopoledne pozítří v sobotu 4. června s Beethovenem, Stravinským, Piazzollou a Griegem. Jak se vybírá violončelový repertoár od takových autorů, jako je Stravinsky a Piazzolla?
Tak u těchto dvou autorů je to poměrně jednoduchá volba, protože od Stravinského pro violončelo existuje právě jenom tato italská svita, kterou upravil společně s Gregorem Pjatigorským, a tím pádem není možné vybírat z více skladeb. A u Astora Piazzolly tam je těch skladeb víc, ale my jsme tuto skladbu chtěli pojmout jako spíš takové kvasi intermezzo mezi těmi většími skladbami. Čili je to Oblivion a jinak od Astora Piazzolly ještě je vynikající Grand Tango, které se občas také hrává.
Stravinského skladba, kterou budete hrát, je pouze jedna jediná z hlediska žánrového v odkazu tohoto autora, jste řekl.
Je to jediná skladba pro violončelo.
Pro violončelo
tak
a klavír.
Jsem to myslel. A klavír.
Tak. Mm-hmm. Stravinský to uměl dobře napsat pro violončelo, když napsal jenom jednu skladbu pro čelo a klavír.
On na té skladbě spolupracoval právě s Gregorem Pjatigorským, takže čelisticky ta skladba je dobře napsaná, ale je to virtuózně pojaté, čili není to hluboká hudba, nad kterou by měl člověk nějak dumat. Spíše je to taková jiskrná, živá muzika, kterou si člověk právě vychutná takhle dopoledne rád.
A je to jiné takovouto violončelistickou ekvilibristiku předvést z vašeho pohledu? Předvést dopoledne a večer?
O tom jsem nepřemýšlel, ale asi obojí má své...
Třeba zpěváci totiž zásadně odmítají podávat nějaké profi výkony dopoledne nebo ráno. To je velký problém. Violončelisté to tak asi nemají.
Řekl bych, že ne.
Nebo alespoň vy.
U nás není ten zvuk přímo vstažený na hlas, takže člověk se probudí a může de facto hrát.
Přesto ale to vyžaduje nějakou extra rozcvičku, ne? Takový to náročný program, byť je dopolední a oddechový.
Vyžaduje to hlavně koncentraci, soustředit se na to a mě osobně vždycky pomáhá, když se na ten koncert těším už dlouho dopředu, tak vím, že se mi bude hrát potom dobře.
Jste trémista? Nebo byl jste?
A už neřekl bych, že jsem trémista, ale beru svoje koncerty docela zodpovědně. Vždycky se na to připravuji předem a s respektem.
V jak velkém předstihu, když říkáte předem?
To záleží právě na programu. Když jsou tam skladby, které už jsem hrál, tak nemusím cvičit tolik předtím, ale rád si třeba procházím ty skladby jenom z not, abych si udělal představu, abych si oživil, jak ta skladba zní, jenom čistě mentálně. Mm-hmm.
Dokážete si to představit, aniž byste si ji zahrál? Jak zní?
Dovedu si to představit, ale zároveň mi v tom pomáhá, když si občas i při tomto mentálním cvičení vyzkouším nějaké pasáže, čímž si víc zapamatuji ten charakter toho zvuku.
Hmm. A tady ta schopnost dokázat si představit, jak ta skladba zní, aniž byste si ji zahrál celou, ta schopnost je vrozená nebo získaná nějakým tréninkem, praxí, nebo něco tak jako něco mezi tím, jak to je?
Já bych řekl, že se určitě tato schopnost dá rozvinout do značné míry, protože souvisí s pochopením té formy a tím, že člověk je pořád nějakým způsobem v kontaktu se zvukem, tak není takový problém si to představit. Vlastně člověku potom v hlavě ty zvuky zní, ale akorát se je musí zorganizovat, aby i bez toho nástroje byl schopen představit si, jak to skládá.
A tomu napomáhá pohled do not prostě.
Tomu napomáhá pochopení té struktury, harmonie, pohled do
I nějaký do výtvarný vjem z té skladby, dejme to.
Někdy je velmi podnětné srovnávat některá skladatelská díla třeba s obrazy. Že člověk vezme nějakou skladbu a podívá se, jací v té době byli výtvarní umělci a zkouší najít nějaké paralely mezi těmi díly.
A ty paralely se pak dají nějakým způsobem transformovat do hudby? Do hudebního výrazu, do toho, jak tu skladbu pojmete?
Dá se říct, že člověka to může ovlivnit v tom, jak vnímá ten zvuk a jakým způsobem ho tvaruje. Čili neovlivní to úplně prvoplánově tu skladbu, nebo to znění té skladby, ale spíš ten přístup člověka k tomu.
Nějaký takový plošný výchozí bod nebo plošné východisko. Já si to zkouším představit. Přiznám se, že mě to jde dost těžko si představit, jak může muzikant se inspirovat při interpretaci skladby pohledem na obraz nebo představou určité malířské vlny nebo školy nebo žánru malířského.
Například použití barev může být inspirativní. Když se podíváme na různé obrazy, jakým způsobem malíř používá ty barvy a potom to přenést na zvuk, na barvy zvuku. Ono je vždycky zajímavější, když se hraje více do kontrastů, víc, jako kdybychom řekli černá, bílá, červená, třeba žlutá, než když jsou ty barvy pořád podobné. Aha. Takže třeba tímto způsobem se dá inspirovat.
A to uplatnění těch barevných věmů a té inspirace těmi, jak vy říkáte, kontrastními odstíny, je potom při interpretaci skladby spíše věc technická nebo spíše věc výrazová, dejme tomu, pocitová? Že to musí mít nějaký technický základ.
Určitě to má technický základ v tom, že instrumentalista musí ovládat různé výrazové polohy svého nástroje, různé druhy vibráta, spoustu druhů smyků a potom je ovšem určující ta představa, jakým způsobem chci, aby to znělo a podle toho přizpůsobím tu techniku.
My si teď poslechneme ze záznamu vaší kolegyni, gruzínskou klavíristku Sofiko Simsive. Vybrali jsme transkripci jedné ze Schumannových písní. Je to píseň věnování, pokud vím. Transkripce pochází z pera Ference Liszta. Opravte mě, pokud to neříkám
přesně.
Ano,
je to přesně tak.
Tak. A Sofiko Simsíve nám ji teď zahraje na klavír. Poprosíme režii. Liebeslied, milostná píseň Roberta Schumana v transkripci Ference Liszta, která má název Widmung, věnování, zazněla v telefonotéce na stanici Vltava v podání Sofiko Simsíve, která je tu dnes jako host, jako klavíristka, jako spolupracovnice Eduarda Šístka, hlavního hosta našeho dnešního vysílání. Violončelisty spolu mají za dva dny recital na Pražském jaru v sále Martinů v Lichtenštejnském paláci v Praze od 11 hodin dopoledne. My jsme tady teď s Eduardem spolu rozjímali nad tím, jak je tato transkripce listová té Schumanovy písně zpracována. Bavili jsme se o tom, že je to vlastně dialog dvou lidí, dialog dvou duší, milostná píseň. Napadlo mě, Jak moc tuhle otázku řešíte třeba konkrétně vy dva spolu, když nastudováváte skladby pro cello a klavír? Jak moc je to pro vás dialog? Jak moc je to violončelo nebo ten klavír dominantní nebo submisivní, dejme tomu? Jak moc tohle to řešíte?
To záleží na té hudbě, kterou hrajeme. Nikdy to není tak, že by jedna část byla submisivní a druhá dominantní. Většinou se ty role střídají. A nejdůležitější je poslouchat toho druhého a přizpůsobovat ten zvuk a také podle toho, který hlas je zrovna důležitý, který je vedoucí.
Takže se nedá nějak plošně říct, že skladby pro violončelo s průvodem klavíru jsou prostě skladby pro violončelo s průvodem klavíru, kde ten klavír je pouze doprovázející instrument.
Rozhodně tomu tak není. Mnohdy je to naopak obráceně, protože dokonce Beethovenovy sonáty i u Mendelssohna se setkáváme s tím, že je to napsáno jako skladba pro klavír a violončelo. To znamená, že mnohdy je ten klavír dominantní v té, ne v té roli hudební, ale tou exponovaností toho partu.
Dá se říct tedy, že jaksi z hlediska technického má navrch nad tím violončelem?
Dá se to tak říci, ale je to spíše tou zahuštěností té sazby. Například právě v těch zmiňovaných Beethovenových sonátách.
A shodnete se spolu se Sofiko na tom, které ty party a pasáže těch skladeb jsou takové a které takové?
Někdy o tom diskutujeme, ale ono je to produktivní, když hráči nemají úplně stejný názor, protože někdy dojdou k něčemu, co je ještě zajímavější, než co si myslel každý zvlášť.
To se vám stalo?
To se občas stává a je to vždycky milé překvapení.
Nám řekněte něco konkrétního, k čemu jste dospěli a které skladby se to týkalo.
To se asi nedá takhle generalizovat. Je to třeba, jakým způsobem odfrázovat něco, nebo jakým způsobem artikulovat, jaká slova si třeba představit pod určitou frází.
Jaká slova si představit pod určitou frází? Uvažujete stále v češtině a výhradně v češtině, protože já musím říct, že vy jste teď byl rok v Rakousku v rámci studijního programu Erasmus.
Myslím, že je důležité snažit se alespoň do určité míry pochopit mateřský jazyk toho skladatele a zkusit přemýšlet v něm, když ne plyně jako v tom jazyce, tak ano, alespoň v té artikulaci a v tom, jak ten jazyk zní. To je důležité pro tu interpretaci, protože často je tam spojení se slovem. Třeba některé skladby mají přímo spojení s jinými skladbami, třeba písňovými, a tam je ta melodie přímo v těsném kontaktu s těmi slovy.
Takže to po vás chce, abyste se v těch jazycích alespoň orientoval, i když to jsou jazyky, kterými třeba nemluvíte, jako třeba švédská lidová píseň, kterou tady také máme a kterou možná dneska ještě uslyšíme.
Tak ta švédská lidová píseň, to je ukázka, kterou bude hrát můj profesor Mikael Eriksson. Ano, ano. Pro nějž je to samozřejmě přirozené, protože je Švéd, ale člověk může naposlouchat ten jazyk i z té řeči, i když tomu nerozumí. Řekl bych, že se to dá tímto způsobem se dá získat ten dojem z toho jazyka, jakým způsobem to zní.
To je zajímavá nadstavba, kterou tady odhalujete posluchačům Telefonotéky, nadstavba a zákulisí studia skladeb pro violončelo a klavír. Představa mateřského jazyka toho autora, kterým on hovořil a kterým si možná taky zpíval, když tu skladbu psal, byť tedy není podložena slovy, když je to prostě skladba pro violončelo a klavír jako originál. Může si tohleto dovolit violončelista pokaždé, když studuje novou skladbu? Čistě prostě z časového důvodu.
Bohužel ne vždycky je na to úplně čas, ale alespoň u toho stěžejního repertoáru je to důležité. Alespoň ta představa, jak ten jazyk zní, jakým způsobem by to mělo být artikulováno.
Kdo je to Julius Klengl, jehož skerco D-moll teď zahrajete?
Julius Klengl byl německý violončelista a byl to fenomenální hráč, člen Gewandhausu, což je zajímavá spojitost právě s Mendelssohnem, protože Mendelssohn byl jeden z vynikajících ředitelů nebo vůdců tohoto orchestru, za jehož působení se dosáhlo úžasných výsledků. A ta skladba je jedna z těch, u kterých se zrovna nemusí přemýšlet o tom jazyce, protože nevždy je to tak důležité. Někdy je to čistě virtuózní hráčská záležitost.
A to je tento případ.
To je tento případ.
Řeknete nám ještě konkrétněji něco k tomu solovému partu, toho skerca d-moll?
Tady se dá říct, že ta role violončela je vedoucí a klavír opravdu jenom doprovází. Je to skladba něco typu Věňavského houslových skladeb, která ukazuje ten široký rejstřík violončelových možností a mnohdy se dostává až do takových vysokých poloh, které běžně nebývají používány.
Které vyžadují speciální přípravu nebo prostě jsou v běžném arzenálu violončelisty k dispozici?
Dalo by se říci, že se člověk nebo violončelista vyšplhá do takových výšek, do kterých se běžně nedostane. Takže někdy to zní i jako housle.
Tak pojďme poslouchat. Eduard Šístek, violončelo, Stanislav Galin, klavír a skerco d-moll Julia Klengla. Thank you. Violončelista Eduard Šístek je s námi dnes v Telefonotéce a právě spolu s klavíristou Stanislavem Galinem zahrál Scherzo de mol, jehož autorem je Julius Klengl. Počítali jsme tady, co to bylo za ty tóny nejvyšší, vy jste říkal, že to je A4.
Ale ještě tam na konci bylo nějaké FIS4. Takže
to je opravdu ekvilibristika mistrovská. Jak dlouho vydrží violončelista tady v této poloze hrát? Tady to bylo jenom pár taktů, ale kdyby nějaký škodolibý autor napsal pro violončelistu skladbu v této poloze, šlo by to vůbec?
Asi by to šlo, ale asi by se ten účin minul vlastně tou snahou, protože ono to zní přece jenom lépe na housle, takže tyto tóny v takovýchto virtuózních skladbách můžou rozjiskřit ještě ten rejstřík, ale když by skladatel chtěl napsat něco v této hlasové poloze, tak by určitě raději použil housle.
Tam je i technický limit vlastně toho, že ta struna, na které se tohleto hraje, jak to je s tou kalafunou? Teď jste mi to tady líčil a bude lépe, když to řeknete vy sám jako odborník.
Ono totiž nahoře na té struně je kalafuna, která vzniká tím, že se hraje vlastně tím smyčcem, tím se uvolňuje ta kalafuna, kterou jsou namázané žimě.
Ano.
A když se člověk dostane do těchto míst, tak potom se mu ta kalafuna přilepí na prsty a tím pádem to začne drhnout. Například, když jsou nějaké výměny, tak už to nejde tak hladce jako předtím bez té kalafuny.
A pak ta kalafuna schází na tom smyčci navíc.
To ještě, se nedá ne? říct, ne. To, ono na tom smyčci té kalafuny je dost. Spíš si musí potom člověk vyčistit struny.
Před další větou nebo ano. Další skladbou. Ty struny čistíte i během třeba jedné skladby, během jednoho koncertu? Tak jako si klavíristé vždycky, tak jako rituálně setřou tu klaviaturu tím kapesníkem. Děláte vy něco takové?
Většinou ne. Když to není nezbytné, tak to nedělám. Stačí jednou za čas. Používá se k tomu parafínový olej. Takže ty struny se tím namažou, nebo se také vyčistí lihem a tím pádem vlastně to i lépe zní.
Tady to technické zázemí hry na violončelo mají všichni stejné? Nebo na to má každý violončelista nějaký svůj, tedy fígl, abych to tak řekl?
A technické zázemí v jakém slova
tady
smyslu?
Tady to, co tady popisujete, to čištění a tu péči o ten nástroj.
To záleží. Je možné, že různí hráči na to mají různé postupy, ale ten líh a olej, myslím, že jsou takové univerzální, taková univerzální řešení.
Ve kterém momentě studia hry na violončelo se tohleto člověk učí?
To se člověk učí v průběhu ze zkušeností, protože postupně...
To vám neřekl váš pedagog?
Pedagogové to také říkají. Mě to vlastně naučil tatínek, který je houslař.
On vám postavil violončelo.
On mi také postavil několik violončel, když
slyšel, jsem byl... Ano, já jsem slyšel nějaký váš rozhovor pro Vltavu před několika lety a tam se mluvilo o tom, že vám tatínek postavil nástroj. Teď si na to vzpomínám.
On mi vlastně stavil nástroj, když jsem byl malý, tak vždycky, když jsem o něco povyrostl, tak postavil nové trošku větší violončelo.
A kam přišla ta violončela, kterým jste odrostl?
Až... Vlastně dostali jsme se až k těm celým nástrojům a ta violončela jsou takový...
Někde v muzeu?
V takovém rodinném muzeu ve sklepě, bych řekl.
Vážení posluchači, v Telefonotéce je dnes s námi violončelista Eduard Šístek. V tuto chvíli vyhlásím posluchačskou hádanku. Vy nám budete moci telefonovat správnou odpověď nebo váš pokus o správnou odpověď na číslo 221 553 223. Budeme se ptát, ve kterém městě měla premiéru Dvořákova skladba Klid lesa? Ve kterém městě měla premiéru Dvořákova skladba Klid lesa? A na rozmyšlení máte 5 minut, protože přesně 5 minut nám teď bude Sofiko Simsíve hrát Capriccio Nicoli Paganiniho, opět v transkripci Ference Lista, a telefonní linku 221 553 223 vám dáme k dispozici i hned poté.
Thank you.
Capriccio číslo 24 Nicoli Paganiniho v transkripci Ference Lista hrála Sophie Cosimsive, která je také dnes s námi v telefonotéce a která bude pozítří vystupovat na matiné Pražského jara spolu s hlavním hostem dnešního pořadu, violončelistou Eduardem Šístkem. My bychom měli vaší kolegyni Sophie Cosimsive ve stručnosti představit, ale my máme telefon, režie nám hlásí, že se k nám dovolal posluchač nebo posluchačka s pokusem o správnou odpověď na otázku, ve kterém městě měla premiéru Dvořákova skladba Klid lesa. Dobrý den.
Dobrý den, Petr Jeníček.
Zdravíme.
Zdravím, dobrý den. Že je to Rakovník?
Ano, přesně tak, je to Trefa. A teď nám prozraďte upřímně, jestli se to domníváte, nebo jestli jste si to někde našel, pane Jeníčku.
Ano, upřímně našel jsem si to.
To nevadí. Měl jste na to 5 minut a to může posluchač k té informaci dospět, jakým způsobem je mu libo. Gratulujeme vám, bylo to skutečně v Rakovníku. Máte možnost položit dotaz panu Šístkovi, pokud chcete.
A ne, jenom poděkovat za skvělý podat.
Děkujeme.
Děkujeme.
Děkujeme za zavolání. Takže je to opravdu v Rakovníku. Ten Rakovník jsme nevybrali náhodou, protože 23. června letošního roku vás na festivalu Heroldu v Rakovník čeká další recital, tentokrát se Stanislavem Galinem u klavíru. Ale my se vraťme k osobnosti vaší kolegyně Sophie Cosimsive. Představte nám ji ve stručnosti, koho dnes posloucháme.
Sofiko je velmi nadaná klavíristka, která se narodila v Gruzii. A ve svých 13 letech jí ruský dirigent Lev Markýz doporučil do Holandska na různá místa, kde, aby si mohla zahrát. Vlastně tím pádem jí jaksi objevil. A Sofiko potom studovala v Amsterdamu a nyní pokračuje ve studiích v Berlíně u profesora Jacquesa Rouvie. A po tomto semestru bude ještě pokračovat na Yale University u profesora Borise Bermana.
A vaše spolupráce trvá jak dlouho?
Naše zhruba spolupráce trvá už skoro 5 let, protože my jsme se setkali na letní akademii Holland Music Sessions, která se každoročně pořádá v Bergenu v Holandsku. A je to velmi příjemná akademie, která je zajímavá tím, že každý účastník tam má půl recital, takže si i dost zahraje a my jsme tam téměř pokaždé hráli spolu. Dokonce jsme během minulého roku absolvovali turné po Holandsku a Slovensku, kde jsme si zahráli také mimo jiné v Koncertgebouw půl recital, což byl krásný zážitek.
Shodli jste se hned od začátku?
Hudebně to bylo podnětné od úplného začátku.
A lidsky jste si k sobě museli hledat cestu, nebo to také zajiskřilo hned na začátku?
Ono to bylo i lidsky od začátku velmi milá spolupráce, takže po obou stranách bych řekl, že se nám spolupracuje dobře.
Bavili jsme se o tom, o té dominantní a nebo submisivní roli, o tom, že to tak může být nebo nemusí být, že to tak někdy je, že to tak někdy není. V případě vašeho dua, vy, Eduard Šístek a klavíristka Sophie Cosimsive, jste se shodli na tom, kdo bude mít při zkouškách, při výběru repertoáru hlavní slovo?
Při tom výběru repertoáru to bylo vždycky dáno tou příležitostí, takže tam jsem spíše vybíral já, ale při zkouškách je to vždycky dialog, kdy se vzájemně podněcujeme a vlastně přicházíme na nové nápady společně.
Já vám přeji, abyste měli úspěšný recital pozítří na Pražském jaru v sále Martinů na HAMU v Praze na Lichtenštejnském náměstí v sobotu v 11 dopoledne. Všechny posluchače srdečně zveme. Teď je připravena předposlední hudební ukázka v dnešní telefonotéce. Vy jste velmi stál o to, abychom tady konkrétně tuto ukázku zařadili, že ke skladbě Sonety pro čelo a klavír od Lukáše Matouška máte říci co osobního.
Ta skladba je velmi zajímavá nejenom svojí formou, která je poněkud netypická, ale taky tím, z jakého podnětu vznikla. Ona vznikla vlastně inspirací sonetů Jiřího Hejdy, dědečka Lukáše Matouška, který byl odsouzený v procesu s Miladou Horákovou A ve vězení právě skládal tyto sonety, které skládal po paměti. A zajímavá je ta forma těch sonetů. Jsou to věncové sonety, takže každý první sonet je věncový a ke každému jeho řádku následuje další sonet. A navíc každý z těch dalších sonetů končí řádkem, který následující sonet začíná. A pan Matoušek se právě ujal toho úkolu, že chtěl tuto formu zhudebnit a přenést ji taky na tu zvukovou vlastně zvukovou složku a tím pádem jsou ovlivněné ty sonety pro violončelo a klavír touto formou.
Jejich interpretace těchto sonetů, takto koncipovaných, tedy věncových sonetů i z hudebního hlediska, jejich interpretace, napadlo mě teď, jestli ta věta, která se objeví v každém z těch sonetů, tedy jeden sonet končí tou větou, kterou začíná ten další sonet, myslíte na to, že to musí být úplně identicky stejná věta?
Určitě to není identicky stejná věta, protože ten následující sonet přináší nový materiál a ta úvodní, řekněme, věta je zasazena do jiného kontextu. Takže vždycky ten význam nebo ten smysl, spíše když mluvíme o hudbě, se mění.
Takže tři části jste vybral? Které to jsou?
Vybral jsem části od třetího do pátého sonetu.
Eduard Šístek a klavírista David Hausknecht. Lukáš Matoušek, sonety pro violončelo a klavír, 3. až 5. část. Hráli klavírista David Hausknecht a především violončelista Eduard Šístek, který s námi byl v dnešní telefonotéce na stanici Vltava. Já jsem připomínal, že vy jste uplynulý rok strávil v rámci programu Erasmus ve Vídni u pana profesora Lacka, říkám-li to správně.
Ano, je to správně.
Stále jste ještě studentem hudební fakulty AMU v Praze. Jak moc si, co by student nebo stážista ve Vídni, byl jste tam rok, to je dlouhá doba, jak moc si můžete zahrát takovouto hudbu, jako třeba ty sonety pana Matouška?
Musím říct, že ve Vídni jsem se spíše soustředil na tradiční repertoár, na repertoár, který můj profesor dokonale ovládá, a po této stránce jsem si odnesl spoustu cenných podnětů. Takové skladby, jakou jsme právě slyšeli, člověk musí většinou objevovat sám, protože často bývá i málo nahrávek, někdy žádná, někdy člověk těžko dohledává interprety, kteří už se touto skladbou zabývali. Takže o to je to zajímavější, protože člověk může sám si vyšlapat tu cestu, nemá za sebou ty desetiletí, někdy staletí už té interpretační praxe.
A té tradice, že?
Té tradice.
Nechybí vám to, toto vyšlapávání těch cestiček, když říkáte, že jste se ve Vídni soustředoval především na tradiční literaturu?
Někdy to člověku trošku chybí, protože vlastně musí pořád kriticky hodnotit, jestli to, co vytváří, to, jakým způsobem tu skladbu interpretuje, jestli je to v souladu s nějakým vkusem, který se vytvořil za ta staletí. Aha. Takže po této stránce je to někdy náročnější. Na druhou stranu má člověk pořád o co se opřít, takže například právě v té tradici interpretace Bachových svit profesor Lacko byl vynikající a je vynikající. Také bych řekl, že je to ovlivněné tím, že byl žákem Heinricha Schiffa, který podle mého názoru má jednu z nejzajímavějších nebo pro mě nejbližších interpretací Bachových svit.
Když jsme u toho, jsou pro vás nahrávky vašich kolegů, předchůdců, violončelistů, věhlasných, jsou pro vás určující při studiu těch skladeb?
Nejsou určující, ale když už mám nějakou skladbu nastudovanou, tak si je rád poslechnu, abych zjistil, co vlastně dělají jinak, co se dá udělat jinak, protože není úplně dobře ty nahrávky kopírovat nebo začít skladbu studovat s nahrávkou, ale je velmi užitečné, když už je ta skladba nějakým způsobem nastudovaná, tak porovnat, k čemu jsem došel já a k čemu došli mistři, kteří už tuto skladbu mnohokrát nahráli.
Jste ročník 1992, přesto se zeptám, pomýšlel jste na pedagogické působení někdy v budoucnu třeba?
Samozřejmě jsem o tom velmi přemýšlel, ale přiznám se, že jsem typ člověka, který musí věci nejdřív sám dokonale ovládat, aby měl tu potřebu je dále sdělovat. Proto bych se raději momentálně věnoval nějaké koncertní činnosti a
já tady mám
tuto otázku nechal na později.
Já tady tu vaši koncertní činnost mám v takovém malém kalendáři od vás, tedy když pominu ty dva koncerty, o kterých jsme už hovořili, to jest Matiné na Pražském jaru pozítří a Heroldův Rakovník na konci června, tak vás čeká vystoupení s Českou filharmonií třeba v lednu 2017 v koncertu Grossu Křištofa Pendereckého.
Ano, je to tak, to bude s kolegy Ivanem Vokáčem a Václavem Petrem.
Pro tři čela.
Pro tři čela.
Tak. Moravská filharmonie Olomouc vás pozvala.
Ano, to bude Larus koncert.
D-mol koncert. Teplická severočeská filharmonie vás pozvala také na únor 2017. Haydn, pokud vím, koncert C-dur. No a pak vás uslyšíme opět v rámci Českého spolku pro komorní hudbu v březnu 2017.
Ano, to je vlastně recital, na který se zvláště těším, protože tam bude mimo jiné také ta Mendelssohnova zmiňovaná sonáta D-dur a bude to s Miroslavem Sekerou a to je taky vynikající hráč, se kterým je vždycky obrovská radost spolupracovat.
Tak jsme ho tady slyšeli dneska už v těch ukázkách, pokud vím, hned v té první, ve Dvořákově Polonéze A-dur. No a Komorní filharmonie Pardubice s panem dirigentem Štilcem květen 2017, takže a to jsou vlastně ve dvou případech jde o tři koncerty, že? Ten s filharmonií v lednu,
ano.
A ten s Pardubickou filharmonií potom v květnu, takže je toho dost, když uvážím, že musíte ještě stihnout, anebo nemusíte, musíte stihnout absolvovat.
Musím ještě vlastně během toho, nebo musím je takové tvrdé slovo, během toho budu úplně půl úvazek v České filharmonii,
ano.
Za což jsem stále velmi rád, protože mi to přináší mnohé umělecké zkušenosti a člověk se taky seznámí se spoustou hudby de facto zevnitř z toho orchestru, takže je to pořád velmi obohacující kombinovat tyto dvě záležitosti.
Chce to si to pečlivě naplánovat, nebo se to dá zvládat takto nabitý program den ode dne?
Chce to si to pečlivě naplánovat, protože ten způsob hry je dost rozdílný. V orchestru člověk musí splynout s tou skupinou, aby vytvářeli jednotný zvuk, aby to k sobě šlo po té barevné dynamické stránce, kdežto jako solista člověk potřebuje spíše vést ten orchestr, nebo i když je to s klavírem, tak člověk je jako vedoucí linie a je potřeba jiným způsobem tvořit zvuk, jiným způsobem vlastně vůbec přistupovat k té skladbě.
Pokud jde o přístup ke skladbě, mluvili jsme tady dneska několikrát o tom, kdy má violončelo navrch, hraje-li s klavírem, a kdy má navrch klavír. Jak je to v případě sonáty C-dur Ludwiga van Beethovena, ze které na závěr zazní ukázka?
V případě sonáty C-dur, tam bych zmínil takovou zajímavost, že čím byl Beethoven starší, tím víc psal pro klavír tím způsobem, že ruce jsou hodně od sebe, to znamená, že zní hluboké a vysoké tóny zároveň, což je pro violončelo ideální, protože tím pádem je právě v té střední poloze dobře slyšet. Takže v sonátě C-dur už to není jako v těch prvních sonátách, sonáta C-dur je čtvrtá z pozdního období a tam už je violončelo a klavír na stejné rovině, řekněme, jsou to rovnocenní partneři. V těch prvních sonátách jsou to spíše klavír vede a violončelo ho doplňuje tklivými melodiemi.
Uprostřed, kde klaviatura mlčí.
Ano.
Ale není to případ sonáty C-dur, ze které teď už nám režie nabízí ukázku, závěrečné tóny. Eduarda Šístka doprovází Stanislav Galin a já vám, Eduarde, srdečně děkuji za čas, který jste strávil s námi dnes v Telefonotéce.
Děkuji. Já také děkuji.
Hodně zdraví, hodně zdaru ve všem, ať se vám podaří všechny koncerty a zase někdy. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.
Thank you.